Studie artikel 50. Hierdie artikel gaan gedurende die week van 6 tot 12 februari gestudeer word. Jy sal saam met my in die paradys wees. Themateks. Ek verseker jou vandag, jy sal saam met my in die paradys wees. Lukas 23 vers 43. Lied 145. Godse belofte van die paradys. In hierdie artikel. Dink jy dikwels aan hoe die lewe in die paradys sal wees? Dit is aanmoedigend om dit te doen. Hoe meer ons nadink oor wat Jehovah in die toekoms vir ons sal doen, hoe meer entoesiasties sal ons wees, wanneer ons ander oor die nuwe wêreld leer. Hierdie artikel sal help om ons geloof te versterk in Jesus se belofte van 'n toekomstige paradys. Paragraaf 1. Vraag. Wat het Jesus kort voordat hy gesterf het vir 'n misdadiger langsom gesê? Jesus en die twee misdadigers langsom het gelei terwyl hulle stadig gesterf het. Albei misdadigers het Jesus gespot, so hulle was duidelik nie sy disippels nie. Maar een van hulle het sy gesindheid verander. Hy het gesê, Jesus, dink aan my wanneer u in u koninkryk kom. Jesus het geantwoord, Ek verseker jou vandag, jy sal saam met my in die paradys wees. Lukas 23 vers 39 tot 43 sê, Toe het een van die misdadigers wat daar gehang het, hom begin beledig en gesê, Is jy dan nie die Christus nie? Red jouself en red ons ook. Die ander een het streng met hom gepraat en gesê, Het jy geen vrees vir God nie? Jy het dan nou dieselfde oordeel ontvang. Dit is reg dat ons gestraf word, want ons kry ons verdiende loon, maar hierdie man het niks slegs gedoen nie. Toe het hy gesê, Jesus, dink aan my wanneer u in u koninkryk kom. Hy het vir hom gesê, Ek verseker jou vandag, jy sal saam met my in die paradys wees. Daar is geen bewyse dat hierdie misdadiger die boodskap aanvaar het oor die koninkryk van die hemel wat Jesus gedurende sy bediening verkondig het nie. En Jesus het nooit gesê dat die man in daardie koninkryk sou wees nie. Matteus 4 vers 17. Jesus het van die toekomstige aardse paradys gepraat. Hoekom kan ons dit sê? Paragraaf 2. Vraag. Wat wys dat die berouvolle misdadiger 'n Jood was? Die berouvolle misdadiger was waarskynlik 'n Jood. Daardie misdadiger het vir die ander een gesê, Het jy geen vrees vir God nie? Jy het dan nou dieselfde oordeel ontvang. Lukas 23 vers 40. Die Jode het een God aanbid, maar mense van die nasies het in baie gode geglo. As daardie misdadigers mense van die nasies was, sou die misdadiger heel moontlik gevra het, Het jy geen vrees vir gode nie? En Jesus was nie na mense van die nasies gestuur nie, maar na die verlore skape van die huis van Israel. Matteus 15 vers 24. God het aan die Israeliete geopenbaar dat hy die dooies sou opwek. Die berouvolle misdadiger het dalk hiervan geweet, en sy woorde wys dat hy aangeneem het dat Jehovah Jesus sou opwek om in God se koninkryk te regeer. Die man het waarskynlik gehoop dat God hom ook sou opwek. Paragraaf 3. Vraag. Waaraan het die berouvolle misdadiger heel moontlik gedink toe Jesus van die paradys gepraat het? Omdat die berouvolle misdadiger 'n Jood was, sou hy geweet het van Adam en Eva en die paradys wat Jehovah vir hulle gemaak het. So die misdadiger het heel moontlik geglo dat die paradys waarvan Jesus gepraat het, 'n pragtige tuin hier op die aarde sou wees. Genesis 2 vers 15 sê, Jehovah God het die mens geneem en hom in die tuin van Eden laat woon, om dit te bewerk en daarvoor te sorg. Die onderskrif van die prent wat van toepassing is op paragraaf 2 en 3 sê, Tot watter gevolgtrekking kan ons kom oor die misdadiger wat met Jesus gepraat het en oor wat hierdie misdadiger geweet het? Paragraaf 4. Vraag. Wat moet Jesus se woorde aan een van die misdadigers ons beweeg om oor na te dink? Jesus se woorde aan die misdadiger moet ons beweeg om na te dink oor hoe die lewe in die paradys sal wees. Ons kan eintlik iets leer oor die paradys uit die vreedsame heerskappy van koning Salomo. En ons kan verwag dat Jesus, die een wat groter as Salomo is, saam met sy medeheersers sal werk om die aarde 'n wonderlike paradys te maak. Dit is duidelik dat die ander skape moet belangstel in wat hulle moet doen om te kwalifiseer om vir ewig in die paradys te lewe. Johannes 10 vers 16. Hoe sal die lewe in die paradys wees? Paragraaf 5. Vraag. Hoe dink jy sal die lewe in die paradys wees? Hoe dink jy sal die lewe in die paradys wees? Dalk dink jy aan 'n pragtige park soos die tuin van Eden. Jy onthou dalk Micha se profesie dat God se volk elkeen onder sy wingerdstok en onder sy vyeboom sal sit. Micha 4 vers 3 en 4. Jy onthou dalk ook verse in die Bybel wat sê dat daar 'n oorvloed kos sal wees. So dalk sien jy jouself in 'n pragtige tuin waar jy by 'n tafel vol heerlike kos sit. Jy dink dalk aan hoe die skoon reuk van plante en blomme in die lug hang. En jy hoor heel moontlik die gelag van familie en vriende, insluitende die wat opgewek is, wat mekaar se geselskap geniet. Al hierdie dinge is nie net 'n droom nie. Ons kan seker wees dat al hierdie dinge op die aarde sal gebeur. Maar in die paradys sal ons ook werk doen wat ons sal geniet. Paragraaf 6. Vraag. Wat sal ons in die paradys doen? Jehovah het ons geskep met die vermoë om ons werk te geniet. Ons sal veral besig wees gedurende Christus se duisendjarige heerskappy. Die wat die groot verdrukking oorleef en die miljoene wat opgewek gaan word, sal klere nodig hê, sowel as kos en 'n plek om te bly. Om daardie dinge te voorsien, sal ons baie werk hê om te doen, maar dit sal werk wees wat ons sal geniet. Net soos Adam en Eva die aarde moes bewerk, sal ons die voorreg hê om die aarde 'n paradys te maak. Dink ook hoe lekker dit sal wees om die miljoene mense wat opgewek word en wat min oor Jehovah en sy doel vir die mens weet, te leer en om getroues wat lank voor Jesus se tyd gelewe het, te help om meer te leer. Die onderskrif van die prent wat van toepassing is op paragraaf 6 sê, ons sal die belangrike werk hê om die wat opgewek word te leer. Paragraaf 7. Vraag. Waarvan kan ons seker wees en hoekom? Ons kan seker wees dat die lewe in die toekomstige paradys vreedsaam, voorspoedig en goed georganiseerd sal wees. Hoekom? Omdat Jehovah ons alreeds 'n voorsmaakie gegee het van hoe die lewe onder sy seun se heerskappy sal wees. Ons kan dit sien in die verslag van koning Salomo se heerskappy. Koning Salomo se heerskappy, 'n voorsmaakie van die paradys. Paragraaf 8. Vraag. Hoe het die woorde in Psalm 37 vers 10, 11 en 29 waar geword nadat koning Dawid dit neergeskryf het? Koning Dawid was geïnspireer om te skryf hoe die lewe sou wees wanneer 'n toekomstige, wyse en getroue koning op die troon sou sit. Psalm 37 vers 10 en 11 sê: Nog net 'n klein rukkie en die goddeloses sal nie meer bestaan nie. Jy sal kyk na die plek waar hulle was en hulle sal nie daar wees nie. Maar die nederiges sal die aarde besit en hulle sal groot vreugde vind in die oorvloed van vrede. En vers 29 sê, die regverdiges sal die aarde besit en hulle sal vir ewig daarop lewe. Ons lees dikwels Psalm 37 vers 11 verander wanneer ons oor die toekomstige paradys praat. Ons het goeie rede om dit te doen, omdat Jesus daardie vers in sy bergpredikasie aangehaal het, wat wys dat dit in die toekoms sal waar word. Maar Dawid se woorde het ook gewys hoe die lewe sou wees in koning Salomo se dag. Toe Salomo oor Israel regeer het, het God se volk spesiale vrede en voorspoed geniet in 'n land wat oorloop van melk en honing. God het gesê, as julle aanhou om my wetsbepalings te volg, sal ek vir julle vrede gee in die land, en julle sal gaan lê sonder dat enige iemand julle bang maak. Levitikus 20 vers 24 en 26 vers 3 en 6. Daardie beloftes het waar geword toe Salomo regeer het, en Jehova het hulle beloof dat goddelose mense nie daar sou wees nie. Psalm 37 vers 10. So die woorde in Psalm 37 vers 10, 11 en 29 het in die verlede waar geword en dit sal ook in die toekoms waar word. Paragraaf 9. Vraag. Wat het die koningin van Skeba oor koning Salomo se heerskappy gesê? Die koningin van Skeba het gehoor van die vrede en voorspoed wat die Israeliete onder Salomo se heerskappy geniet het. Sy het van 'n ver land na Jerusalem gereis om die situasie self te sien. Nadat sy Salomo se koninkryk geinspekteer het, het sy gesê, "Hulle het my nie eers die helfte vertel nie. Gelukkig is u manne en gelukkig is u knegte wat heeltyd voor u staan en na u wysheid luister." 1 Konings 10 vers 6 tot 8. Maar die toestande onder Salomo se heerskappy was maar net 'n voorsmaakie van wat Jehova vir mense sal doen wanneer sy seun Jesus regeer. Paragraaf 10. Vraag: Hoe is Jesus beter as Salomo? Jesus is in elke opsig beter as Salomo. Salomo was 'n onvolmaakte man wat ernstige foute gemaak het, wat uiteindelik probleme vir God se volk veroorsaak het. Maar Jesus is 'n volmaakte heerser wat geen foute maak nie. Jesus het verskriklike moeilike toetse geslaag wat Satan oor hom gebring het. Christus het bewys dat hy nooit sal sondig of enige iets sal doen wat sleg sal wees vir sy loyale onderdane nie. Dit is regtig 'n voorreg om hom as ons koning te hê. Paragraaf 11. Vraag: Wie sal Jesus help regeer? Jesus sal 144.000 medeheersers hê, wat saam met hom sal werk om vir alle mense te sorg en om Jehova se doel vir die aarde te vervul. Hulle het baie probleme en moeilike tye deurgemaak toe hulle mans en vrouens was, so hulle sal medeheersers wees wat simpatie sal hê. Wat sal hulle doen? Watter rol sal die gesalfde speel? Paragraaf 12. Vraag: Watter werk sal Jehova vir die 144.000 gee? Die werk wat Jesus en sy medeheersers het om te doen, is baie groter as die werk wat Salomo gehad het. Daardie Israelitiese koning moes vir miljoene mense in net een land sorg, maar die wat in God se koninkryk regeer, sal help om vir miljarde mense reg oor die wêreld te sorg. Jehova het werklik vir die 144.000 'n groot voorreg gegee. Paragraaf 13. Vraag: Watter spesiale verantwoordelikheid het Jesus se medeheersers? Soos Jesus sal die 144.000 as konings en priesters dien. Onder die wet van Moses was die priesters hoofsaaklik verantwoordelik om die volk se fisiese gesondheid te beskerm, terwyl hulle seker gemaak het dat hulle geestelik gesond is. Die wet was 'n skaduwee van die toekomstige goeie dinge, so dit is redelik om te dink dat Jesus se medeheersers sal help om te sorg vir die fisiese en geestelike behoeftes van God se volk. Hebreërs 10 vers 1. Ons sal moet wag en sien presies hoe hierdie konings en priesters met onderdane van die koninkryk wat op die aarde is, sal kommunikeer. Wat Jehova ook al reël, ons kan seker wees dat die op die aarde in die toekomstige paradys die leiding sal kry wat hulle nodig het. Wat moet die ander skape doen om te kwalifiseer om in die paradys te lewe? Paragraaf 14. Vraag: Wat is die verhouding tussen die ander skape en Christus se broers? Jesus het die wat saam met hom sal regeer 'n klein kuddetjie genoem. Lukas 12 vers 32. Hy het ook van 'n tweede groep gepraat wat hy die ander skape genoem het. Hierdie twee groepe is een verenigde kudde. Johannes 10 vers 16. Hierdie twee groepe werk alreeds saam en hulle sal voortgaan om saam te werk terwyl die aarde in 'n paradys verander word. Teen daardie tyd sal die klein kuddetjie natuurlik al in die hemel wees en die ander skape sal die hoop hê om vir ewig op die aarde te lewe. Maar daar is dinge wat die ander skape nou moet doen om te kwalifiseer om in die paradys te lewe. Paragraaf 15. Vraag A: Hoe werk die ander skape saam met Christusse broers? Vraag B. Hoe kan jy die voorbeeld van die broer in die apteek navolg? Die berouvolle misdadiger het gesterf voordat hy die geleentheid gehad het om sy waardering vir Christus te wys. Maar ons as die ander skape het nou baie geleenthede om te wys hoe ons oor Jesus voel. Byvoorbeeld, ons wys ons liefde vir hom deur die manier hoe ons sy geesgesalfde broers behandel. Jesus het gesê dat hy die skape daarvolgend sal oordeel. Matteus 25 vers 31 tot 40. Ons kan Christus se broers ondersteun deur hulle ywerig in die predikings en disipelmaakwerk te help. Dit is hoekom ons goed gebruik wil maak van die Bybelstudiehulpe wat hulle vir ons gee, soos die Geniet die lewe vir ewig boek. As jy nog nie 'n Bybelstudie met iemand hou nie, hoekom maak jy dit nie 'n doelwit om vir soveel mense as wat jy kan 'n Bybelstudie aan te bied nie? Die onderskrif van die prent wat van toepassing is op paragraaf 15 sê: Ons kan selfs nou wys dat ons voorberei om in die komende paradys te lewe. Paragraaf 16, vraag: Wat kan ons nou doen om voor te berei om 'n onderdaan van God se koninkryk te wees? Ons hoef nie te wag totdat ons in die paradys lewe om die soort mens te word wat Jehovah daar wil hê nie. Ons kan nou al hard probeer om eerlik te wees wanneer dit kom by wat ons sê en doen en om 'n gebalanseerde lewe te lei. En ons kan lojaal wees aan Jehovah, aan ons huweliksmaat en aan ons broers en susters. As ons Jehovah nou in hierdie goddelose wêreld gehoorsaam, sal dit vir ons makliker wees om hom in die paradys te gehoorsaam. Ons kan ook vaardighede en eienskappe ontwikkel om te wys dat ons voorberei om dan te lewe. Paragraaf 17, vraag: Moet ons mismoedig voel oor ons vorige sondes? Verduidelik. Ons moet ook probeer om nie skuldig te voel oor ernstige sondes van die verlede nie. Ons wil natuurlik nooit die losprysoffer beskou as 'n verskoning om opsetlik sonde te beoefen nie. Hebreërs 10 vers 26 tot 31. Maar ons kan seker wees dat Jehovah ons heeltemal vergewe het as ons opreg berou getoon het oor 'n ernstige sonde, Jehovah en die ouer manne vir hulp gevra het en ons gedrag verander het. Onthou Jesus se woorde aan die Fariseërs: Ek het nie gekom om regverdige mense te roep nie, maar sondaars. Matteus 9 vers 13. Die losprysoffer is kragtig genoeg om al ons sondes te bedek. Jy kan vir ewig in die paradys lewe. Paragraaf 18. Vraag: Waaroor sou jy graag met die misdadiger wou praat wat langs Jesus gesterf het? Kan jy jouself in die paradys sien terwyl jy praat met die misdadiger wat langs Jesus was? Albei van julle sou seker sê hoe baie julle Jesus se offerande waardeer. Jy kan vir hom vra om jou meer te vertel oor wat gedurende die laaste paar ure van Jesus se lewe op die aarde gebeur het en hoe dit gevoel het toe Jesus sy vraag beantwoord. En miskien sal hy vir jou vra hoe dit was om deur die laaste dae van Satan se wêreld te lewe. Dit sal 'n voorreg wees om God se woord met mense soos daardie man te studeer. Paragraaf 19. Vraag: Hoekom sal die lewe in die paradys nie vervelig wees nie? Die lewe in die paradys sal nooit vervelig wees nie. Daar sal altyd interessante mense wees om te ontmoet en werk wees wat ons sal geniet. Die beste van alles is dat ons elke dag ons hemelse Vader beter sal kan leer ken en sal geniet wat hy voorsien het. Daar sal altyd meer dinge wees wat ons oor hom en oor sy skepping sal kan leer. Hoe langer ons lewe, hoe dieper sal ons liefde vir God wees. Ons is baie dankbaar teenoor Jehovah en teenoor Jesus, omdat hulle ons die belofte gegee het dat ons vir ewig in die paradys kan lewe. Hoe sal jy antwoord? Hoe sal die lewe in die paradys wees? Hoe sal Jesus se gesalfde broers help om die aarde 'n paradys te maak? Wat moet die ander skape nou doen om te kwalifiseer om in die paradys te lewe? Lied 22. Die koninkryk regeer. Laat dit kom. Einde van artikel.